kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromootii qophiilee har'aan isin beeksisa. Jalqaba oduutu dubbifama. Itti aansee qophii qalbeeffadhaatu dhihaata. Toora lammaffaa irratti jiituu lammii barreeffama nu erge gurraan isin geenya. Itti aansuudhaan qophii kan dubbifnee fi dhageenye irraa jedhutu dhihaata. Xumurri sagantaa keenyaa har'aa Oromiyaa 7 kanaa taha. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera gama kiyyaan oduttan isin ceesisa. An Yaayyaa Gammadaati.
Irra deebi'uun ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessuuf Aanlii Bangadaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa keessa sossa'u tarkaanfii loltootaa fi poolisoota wayyaanii irratti fudhateen 8 hojiin ala godhem. Oduun tarkaanfii nu dhaqqabee akka ifa godhetti bitooteessa 19 bara 2014 gootichi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa bakka Ejeree jedhamutti poolisoonni kan keessatti argaman loltoota wayyaanii sakattaa waboof bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen kanneen 8 ta'an ajjeese garii madeesseera. Asfaw Baqqalaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa, Badhaasaa Baqqalaa miseensa poolisii kan ta'e Tasfaa'ee Jiru, Asaffaa Waldagorgisii fi Mulgeetaa Alam Saggad humnoota tikaa kan ta'anii fi sakattaa waboo irratti gaggeeffamu gargaaruuf Finfinnee irraa kan bobbaafaman kanneen tarkaanfii humna addaa waboon ajjeefaman keessatti argamu. Mootummaan wayyaanee tarkaanfii waboon humnoota badii isaarratti fudhatu shiftaatu fudhataa jira jechuun kijibaa jiraachuun kan saaxilame yoo ta'u loltoota isaa du'aa fi madoo ta'an dhoksaan halkan konkolaataan kaafatuun isaa ibsameera. Tarkaanfiin diinaa fi ergamtoota diinaarratti fudhatamu bakka hundaattuu ciminaan kan itti fufu ta'uu kan hubachiise ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa ummanni Oromoo bakka jiru maraa diddaa sirna abbaarree wayyaan irratti gaggeessu akka jabeessee itti fufuu qabu dhaameera. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu caalaatti jabeessuuf kan yeroo kamiituu caalaatti jabinaan kan hojjetuu fi socho'u ta'uu Maadheen Laggasaa Wagii beeksise. Giddugala Oromiyaatti kan argamu Maadheen Laggasaa Wagii tibbana walgahii godhateen dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti mari'atee jira. Miseensonni Maadhee kanaa mariif walitti dhufan akkaataa itti sochii Maadhee isaanii caalaatti jabeessan tokkummaa isaanii eeggatanii fi daran jabeessan irratti marii gadi fageenyaa gaggeeffachuun hirbuu isaanii waliif haaromsaniiru.
Saabaa fi kaayyoo adda bilisummaa.
Galmaa hin geenye.
Yoo wal ganne.
Yoo dabarsinee wallaanne.
Dhiigni.
Wareegamtoota.
Dhiigni qabsaa'ota kaleessa dhangala'a.
Nama dhangalaasu.
Lullee. Arra ijjennoo fi kutannoo qabnu. Dhaaba keenya wajjin adda bilisummaa waliin
in sochoona.
Amma dhumaatti
Amadumat.
Kayo Kenya.
Kayo Kenya.
Erra.
Erra.
Dubatindiri.
Dubatindiri.
So bilisumma oromo adda bilisumma oromo ndurfamu daran jabesuf akkasumas dirqama abasani adda bilisumma oromorra isanitti kennamu ga umman baachuf murti isani irredebi ani mirkani sanirum godina ilu abba borarran albunni kasala daga bal inan samame gara magala maqalet gura majirachun gabafemim qabeñ albuda daga kasala godina ilu abba bora ke sattargamu samicha kan yero kamirrayu bal ate wayanonni irratti gaggeessanin gara magala maqalet gura ma kajiro madden kenya ifagodan dagan kasala kun gara warsha siminto maqalet akka fe amajrutu ifsamem konkolatoni kasala daga kana gara tigrayt gura jiran kan azem masfin akka ta anis hubatamiram dagefatota kenya kan agaajirtan kun sagale bilisumma oromo saganta afan oromo ra kanisini darbaajiru odu galgala haratim dula oromo magala finfinnefi nanno finfinne mulqof dino nefi ergantonne dinata saajiran sadarka hamaragahun agaamem bitote sadigdemisham barakumala mafqudafur finfinnefi godina adda oromia walittimakof walgayntokko hoggano tawyanefi daba ergamtusa opidio giddut akagaggefame madden kenya ifagodum ogganonni opidio walgay kanarratta argaman godinni adda nanno finfinne bulchin samagala finfinne jala akka galufi oromo nanno kanajiru lafasa akka mulqamuf wayane mallatte susani maddenken nihubachisum ogganonni opidio nanno finfinne bulchin samagala finfinne jala akka galuf wayane mallatte sankun demich gara opidio gadibu saniyo opidionni kun imakenya miti caffe ilala jechun akka waldaban bekun danda amera umani oromo abban biya magala finfinne nanno finfinne mirgabbu malafa tokolle dabe akallemi lamafat ilalame lafasarra buqqafamun diretti darbama qeesa keesat iyome alagan ittidufe badade guya falkan wallale jira kanjedan sabbontoni diddan finfinne fi mirga wali gala gonfachuf gagge famu cime akka ittifufu qabu ama jiran godina wallagga baha keessatti polisonni wayyaane ummata kararratti dhaabanii saamurratti argamum odunnu dhaqqabe akka ifa godhetti bitoote sadigdami tokko barakuma lamaaf kudhaafur godina wallagga baha ona giddaa ayyaana bakka qaqaroo adaree jedhamutti polisonni wayyaane dukkana dahoo godhachuun ummata daldalatee galu dhaabsisanii waan qaban hundaa arkaa saamaa jiran kanneen konkolaataan socho'anis makiinaa isaanii dhaabsisuun saamicharratti akka gaggeessaa jirantu ibsamem polisonni wayyaane ummata saaman kunniin bitoote 19 barakuma 2014 wabo humna diinaarratti tarkaanfee fudhatee sakkatta'uuf kanneen bobbaafaman akka ta'anis oduun nu gahe kun ifa godhee jira. Barattoonni oromoo 200 ol ta'an wayyaaneen qabamanii hidhamuun dararamaa jiraachuu liigiin mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa beekse. Jarmeeyaan kun ibsa bitoote 26 barakuma 2014 baaseen akka ifa godhetti godina gujii ona shaakkisoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa shaakkisoot diddaa barattootaa ka'een walqabate barattoonni oromoo 200 ol ta'an mootummaa wayyaaneen qabamanii mana hidhaa naannoo magaalaa adoolaatti argamutti hidhamuun dararamaa jiru. Faaruu alaabaa barattooti oromoo afaan oromoon faarfatan barattoonni saba amaaraa mormuu isaanii walqabate jeequmsa dhalateen poolisoonnii fi humnoonni tikaa wayyaanee gidduu seenuun barattoota oromoo akka reeban akkasumas rasaasaan akka rukutan liigichi ibsee jira. Barattoonni oromoo Bazzaabish Gurmeessaa fi Dastaa Waaree jedhaman humnoota tikaan ulee fi rasaasaan warra rukutaman keessatti akka argamanis ibsameera. Barattoota qabamanii naannoo magaalaa Adoolaatti hidhamanii dararamaa jiran keessaa garis maqaa isaanii tarrisee jira. Dhumarrattis mootummaan wayyaanee barattoota oromoo mana barumsaa shaakkisoo keessaa hidhe haalduree tokko malee akka hatattamaan hiikuu qabu liigii mirgoota namummaa gaanfa Afrikaa gaafateera. Oduu xumuraatiin. Godina kibba Lixashawaa ona ammayyaa keessatti kaabinoonni 8 miseensummaa wayyaanee ofirraa mulqan. Godina kibba Lixashawaa ona ammayyaatti kaabinoonni OPDO 8 fi ijaarsi waajjira dhaabichaa galaanaa jedhamu miseensummaa OPDO fi ergamtoota wayyaanee ta'uu lagachuu isaanii maddeen oduu naannicharraa ifa godhum. Mootummaa wayyaanee kaabinoota kanneeniin hojii keessanitti deebi'a jechuun gaafatus isaan bakka malaammaltummaan dagaagee ummanni nu fixuuf nu eeggachaa jirutti itti fufuun dandeenyu akka jedhan maddeen kunniin eeraniiru. Kun kanaan otoo jiru godinuma kanatti onoota wancii fi ammayyaatti dabballoonni wayyaanee du'a Alamaayyoo Atoomsaaf gadduu diddan jechuun ummata goolaa jiraachuu oduun walqabatee nu ga'e ibsee jira. Umanni gamasaatiin ofumaa ajjeessanii maal jennee fakkeessinee boonya yookiin gaddina jechuun akka callise ibsameera. Gama biraatiin godinuma kibba lixashawaa keessatti hanqina boba'aan walqabate hojileen tajaajila hawaasummaa akka dhaabbatan gabaafameera. Hanqinni boba'aa ummata godinichaa rakkoof bakka saaxilaa jirutti dabbaloonni sirnichaa hojii siyaasaa wayyaaniif akka barbaadan itti fayyadamaa jiraachuutu saaxilame. Hojii saamicharratti kan boba'aan daldaltoonni Tigree hayyama daldalaa hin qabne garuu boba'aa barmeelaan fidanii magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti liitira tokko gatii guddaan gurgurachuun ummata saamaa akka jiran bira ga'ameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun galgala kanaa kanumaan raawwateera.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin nageessisuun jalqabee itti fufa. Ittaan sun qophii qalbeeffadhaa jedhutu isiniif dhihaata.
Waraanni bilisummaa Oromoo humni addaa woboo akkasumas qeerroon Oromoo biyya keessatti injifannoon galmeessisaa jiran fira gammachiisuu qofa osoo hin taane hegeree diinaaf akeekkachiisa ol aanaa dhaamaafii jira. Wayyaaneen har'a gaaffiin ummatoota isa yaaddessuu fi ummatoota biyyattii irraa amantaa dhabuurraa kan yeroo kamii caalaa bulchiinsa siyaasaa garee tokko gaggeessaa jiraachuu ifatti argaa jirra. Wayyaaneen qormaata keessa isaa fi qabsoo ummatootaa irraa isa mudachaa jiru jalaa ba'uuf biyyattii humna waraanaan bulchuuf labsa dabarsuuf arrabarra kan isa ga'e fakkaata. Wayyaanee ihaadeeg siyaasa isaa fixatee jira. Sababa garaa garaan ummata sossobuu fi gawwamsuun dhumateera. Tooftaan umrii dheereffannaa isaas akkasuma waan xumurame fakkaata. Har'a umriin dheerachuu fi gabaabbachuunsaa harka ummatoota qabsoo gaggeessanii keessa jira. Kana jechuun ummatoonni jabaatanii irree isaanii wayyaan irratti kaafnaan osoo hin jaallatiin fincila ummatootaan harka kennaam. Yoo ummatoonni laafatan garuu umrii dheerachuunsaa waan hin hafnedha. Wayyaaneen humnoota alaatti hirkatee jiraachuu qofa osoo hin taane jira jechuuf biyyoota adda addaa waliin maqaa investimentii fi tumsaan shariikummaan inni gaggeessaa jiru hundumtu biyyattiif yaadee osoo hin taane kadhaa fi umrii argachuuf akka harka irra qabaniif ta'uun beekamuu qaba. Qaaniin wayyaanee gama hundaan isa mudachaa jiru waan miidiyaan dhoksuu fi hololaan haguuguun danda'amu itti fakkaate Afrikaa keessa biyya waan hundaan fudhatama qabdu fakkeessee kan dhiheessu kasaaraa siyaasaa irra ga'aa jiru irraa ta'uu hubachuu barbaachisa. Ummatoonni qabsoo isaanii caalaatti jabeessuu qaban. Addatti ummatni Oromoo gaachana isaa ta'aa kan jiran humna qeerroo sochii isaanii daran jabeessuun haala murteessaa fi barbaachisaa ta'uu hubachuun yookaan qalbeeffachuun dansaadha.
Yeroo raatuun gaddi toomas yeroo goonii dambii toomas yoo nama leessi onni sammas ennaan sarbaa kuulani onmas ennaan darbaa duulani. Gaachana duulaafi toomas kan ni buukootiif taroomas ilma duulaaf guddisuu kan ni buukochiifatu. Wayaa koduumas maafanitti irraa leessi onmas turra jirbii balleessammas lubbuu koduuwwan oollemmas maafanni irraa leessi onmas turra lammii balleessammas nattan goonee goonuree onmas tamgorreettoo baanuree onmas raabuu maaliif baay'innammas ormoo asuuf kakkuutti onmas tamgabbarree kamiifnammas tundoo nyaara bukkuttiin.
Sochiin hawaasa keenyaa akka baay'ina keenyaa. Cichoomina keenyaa fi seenaa keenyaa ta'uu baatus tarkaanfiin waggoota muraasa kana keessa fudhatamaa jiran akeeka hegaree qabsoo keenyaa firaafis diinaafis kan akeekudha. Sochiin gama kanaan jiran hundi gilgaalamanii bu'aan argamsiisan ilaalame waan eegalame itti fufuun filmaata daandii biraa hin qabnedha. Diinonni keenya waggoota baay'eef nu ajjeesanii umrii nurratti lakkaa'ataa jiraatan. Nuti ammoo waggoota amma kana du'aafii jirra. Garaa bal'achuun keenya du'a keenya hin dhaabne. Callisuun keenya hiraaraa fi godaansa uummata keenya hin dhaabne. Rakkoon rakkoo caalu yeroo nurratti dhalachaa deeme har'a jumlaan ajjeefamuu, hidhamuu, biyyaa godaanuu fi qabeenyaa keenya irraa buqqifamuu irra geenyee jirra. Diinni shiraa fi hammeenya nurratti hojjetu caalaatti akka hammeessu kan taasise ammoo cal'isuu keenya. Diinnis cal'isuu kana akka sodaatti fudhateera. Kun seenaa keenya keessa haqamuu qaba. Har'a qabeenyaa keenya tikfachuuf dachee keenya irratti qeerroon falmachuun diina rifaasisee fira kan gammachiisaa jirudha. Kun jaallannee kan itti seenne odoo hin taane diinni kan nuufilee fi dhabama irraa of oolchuuf kan geggeessinudha. Ega itti seenanii ammoo diinni hanga nama hubatutti itti fufuun murteessaadha. Yoo ta'uu baate miidhaa kanarra caalaa ofitti waamaa jirra. Kanaaf fincila walirraa hin cinnee fi gaaffii mirgaa daran jabeessuun diina irratti tarkaanfii isaaf malu fudhachuun murteessaadha. Tarkaanfiilee jiran diina qabeenyaa keenya saamee cinaachaa gabbatee jiru kana akka itti dhagahamu yookaan itti dhagahamu yoo dide akka dhaga'u taasisuun fardiidha. Waan maraafuu qeerroon Oromoo gama hundaan jabaachuun qabsoo uummata kanaa xumura itti gochuuf gumaacha ol aanaa qabaa bakka jirrutti hatumsinu. Qabsoo humni kamuu gaggeessu keessatti keessa isaa tikfachuun hedduu murteessaadha. Wayyaaneef mataa dhukkubbii kan ta'e qeerroon qaamni jabina isaa isa kanadha. Kana caalaatti tikfachuu fi bal'achuun barbaachisaadha. Oromoon wal tiksuu fi of tiksuu barachuu qaba. Waliif dhaabbachuu, waliif dhimmuu barate, waliif falmuu aadaa isaa keessa jiru hojiin argisiisuu qaba. Daboo wal waammachuun midhaan dhahachuuf qofaa miti. Bara rakkoos daboo wal waammatan, waliif birmatan. Kun har'a nu barbaachisa. Nama keenya tokko diinni harkaa fi miila hidhee wayita nu keessaa fuudhee deemu cal'isuun dhugumatti waan aadaa fafaati. Kana geeddarachuu fi diina rifaasisuu qabna. Dhalli Oromoo hidhaatti guuramuu fi hojiirraa ari'amuun dhaabbachuu qaba. Sochiin argaa jirru caalaatti jabaachuu qaba. Dachee keenya irratti salphachuun dhaabbachuu qaba. Diinni cal'isuu keenyatti caalaatti garaa akka nutti jabaatu yoo taasifne malee akka of qusatu hin taasifnu. Walirratti du'uun waan hojjennu irratti naamusa qabaachuun waan yaadne hundumaa milkeeffachuuf keessa keenya tikfannee wayyaanee keessa ishee daddaaqamee jiru karaarraa maqsuuf murannoon haa hojjennu. Biyya keenya irratti walabummaa fi bilisummaa kan argannu qabsoo gaggeessinuu fi wareegama kaffallu qofaan ta'uun amanuu qabna. Obbolaan keenya kalees mirgaa fi abbaa biyyummaa uummata isaaniif aarsaa isaan baasan eenyuun olatti kan yaadatamaa jiraatudha. Biyya keenya mana keenya keessatti namaa gadi taane jiraachaa jirra. Gootummaan uummata keenyaa haalame ganda tokko keessaa kanneen dhufaniin uummati miiliyoona 40 salphatee jira. Addunyaan kun kan abbaa humna qabuuti. Abbaa irrummaa dhaalla jechuu miti yookaan deeggarra jechuu miti. Haaluma addunyaatu carraa badaa kana uumee jira. Haqi bakka dhabee of tuulummaa fi hattummaan bakka argatee bakka jirutti haqa ofii karaa nagaa eeggachuun gowwummaa addunyaa kanarra hin jirredha. Kanaaf qabsoon keenya kan amma jirru irra jabaachuu qaba. Diinota keenya irratti garaa jabaanne malee gonkumaa nu dhagahu hin danda'an. Isaan jiraachisuuf nu ajjeessuutti murteeffatanii jiru. Nuti ammoo isaan jiraachisuuf osoo hin taane biyyaa fi mirga keenyaaf du'uu qabna. Diina mana keessatti dadhabbii malee nu bira yaa'u cal'isnee ilaaluun raawwatuu qaba. Oromiyaan abbaa isheen buluu qabdi. Dacheen Oromiyaa abbaa isheef tajaajiluu qaba. Qabsoo gama hundaa finiinsuun dirqama sabummaati. Wayyaaneen shira feetu hojjettuu fi hammeenya barbaaddu nurratti gaggeessitus qabsoo keenya duubatti hin deebistu. bilisummaa keenyaaf tarkaanfii kabajaa nu gonfachiisu bilisummaatti nu baasu fudhachuun diina oromiyaarraa kaasuun kaayyoo keenyadha. Diinni keenya guyyaa tokkoofillee oromiyaarratti boqonnaa akka hin arganne haa taasifnu. Oromiyaan warra abbaa biyyaaf mana hidhaa taate diinaaf mana jireenyaa hin taatu. Wayyaaneef garaa murachuun kan yeroon nu gaafatudha. Wayyaaneef humna afaan qawwee fi fincila uummataa malee dawaan biroo akka hin jirre waliigalatti amanuu qabna. Kanaaf ammoo qabsoo finiinsuun murteessaadha.
Musa karaa walagumaa dhugaa mul'isaa bilisummaataa kallacha oromoo taasi qofaa walagumaa siyyattiin nagagaa. Hoogganaa Oromoo mijoo qabsaata biqila bilisummaa duree murtii guuta. Daaba koo walaabaa kan qabne dhiibbaa karaa kan ta'e qofaa kan qabne dadhabaa. Faajjii kee jalatti hiriiraa nu hundi walabummaa keenyaa qofaan nu abde. Insa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaadhaa kallacha oromoo taasi qofaa walabummaa siyyattiin nagagaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Kan itti aanee dhiyaatu barruu jiituu lammiidu ergee taha caqasaa.
Hiriyaa malee michanii geggeessaa malee galan jiituu lammiirraa. Dur ilmoolee qeerransaaf re'eetu walitti miche jedhama. Guyyaa guyyaa waliin taphataa oolanii galgala garagara warra isaaniitti galu. Gaaf kaan qeerransi har'a eessa oolte jettee ilmoo ishee gaafannaan ilmoonis eenyu waliin akka oolte tokko lamaan itti himti. Gaafa kana haati hedduu aarte kana booda yoo isaan argite tooftaan itti siqii qabii nyaadhu jettee gorsiti. Akkuma kana edaa haati re'ees mucaan ishii eenyu waliin akka ooltu waan barteef ilaa yaa mucaa koo diinni hamaan sanyii keenya lafarraa fixaa jiru warra kana lamuu fuullee jara sanaatti hin bayin jechuun jabeessitee akeekkachiifte. Gaaf kaan ilmoon qeerransaa barii kaatee fuulleetti baatee yaa ijoollee kaleessaa kottaa ni xabannaa jettee sagalee jabaadhaan waamte. Ilmoon re'ees dursanii dubbii jiru waan baraniif isa haatee sii malte keenyas haati nuu malteetti nagaatti nagaatti jedhaniin jedhama. Warri wallaga'u warri mala waliif himu akkasiin badiirraa wal oolfata. Gara dubbii koottan darba. Bara 2002 xalayaa seena qabeessa tokkotu magaalaa Finfinnee keessatti gamtaa barattoota Oromoon qaamolee adda addaatiif faca'e. Yerichatti walitti bu'iinsa barattoota Tigreef Oromoo gidduutti ta'e tumsuuf jajjabeen yookaan kumaandoon waraanaa Ashaawu jedhamu kan dantaa saba tokkoo qofa tiksuuf dhaabbate mooricha cabsiseene. Humni kun dogoggoree ilmaan sabasaa akka hin miine keettoo fuulaa fi maqaa ilaaltee waan ittiin sanyiin gargarfootu of fuuldura qabdi turte. Akka kanaan ilmaan Oromoo sanyiin warra kaan irraa fooyamanii miidhaa guddaan irra ga'e. Maarree ilmaan Oromoo haala kana ilaalan nutoo ilmaan eenyuuti jechuun gaaffii murteessaa tokko gaafatan. Barattooti kun deebii gaaffii kanaa wallaalaniiti miti. Eenyu akka ta'an of beeku. Saba isaanis biyya isaanis seenaa aadaa isaanis qajeellootti beeku. Garuu waa tokkotu hafe. nama gaaffii kana of gaafatee barbaade of arguun itti jirutu ture. Jara kana fakkeenya o'aa kanaan dhugaa jiru itti himanii ofitti akka deebi'an taasisuu akeekkatan. Dhugumattuu gaaffiin kun yerichatti balbala namoota hedduu seene. Warri gaaficha of gaafatanii deebii argachuun lafa salphinaatii bahan amma hin qaban. Warri dubbichatti dugda galan ammoo gaafa ormi balbala itti cufatee bineensatti gadi hari'u seenaarraa deebii argataniiru. Firoottan kiyya, nuti ilmaan eenyuuti? Haala itti jirruu fi keessa jirruun otoo hin daangeffamne miira walaba ta'een gaaffii kanaaf deebii haqaa kennuu danda'u qabna. Gaaffii kana yoo deebifne lafa oolluu fi abbaa waliin oollu beekna. Ulfina keessatti of tiksina. Dubbii kana dagachuun yookaan gurra kennuu fi dhiisuun karaa malee nama oofee akka malee gatii nama baasisa. Ilmaan Oromoo hedduun kana dagachuun bakka isaaniif hin malle of dhaabanii karra ormaa duratti salphataniiru. Lallaba gowwaa firatu qaanaa akkuma jedhan nullee seenaa isaanitti qaanamuun keenyanoollee. Dhiheenya kana nama yeroo baay'ee dhimma Oromoo dubbachuun beekamu tokkotu waa'ee Oromoo fi seenaa Itoophiyaa mari'achuuf raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatti warra Itoophiyummaa gateettii ormaa irratti ijaarrachuu baran waliin marii yoo taasisu dhaga'een seenaa warra hiriyaa malee michee geggeessaa malee galee kaasuuf dirqame. Orma baroota dheeraaf saba Oromoo tuffachaa ture fuuldura dhaabbatanii dhugaa saba ofii dubbachuun jagnummaadha. Kun kan ta'u garuu yoo maal akka dubbatanii fi hiriira diinni ittiin namatti dhufu dursanii akeekkatan eeboo dubbii diinni namatti darbatu ga'umsaan ofirraa qolachuu danda'an qofa. Sanaan achitti dubbichi faallaa ta'a. Xiyyeeffannoon kiyyaa waa'ee marii kanaa miti. Warra hiriyaa malee michee geggeessaa malee gale seenaa keessaa yaadachuuf malee. Dogoggora namni kaleessa hojjetee dabrerraa inni har'a jiru barachuun hammeenyan qabu. Seenaa akkasii kaasanii wal barsiisuun walirraa barachuun dirqama dhalootaati. Adeemsa kana keessatti maqaan namaa gaarummaanis ta'u gadhummaan kaafamu mala. Akkuma hojii isaatti jechuudha. Dirqama seenaatu akka kana. Barreeffama kana keessatti namoonni maqaa dhahamanis akeekuma kanaaf malee faayidaa biraa akka hin qabne dursee hubachiisuun fedha tursi gaarii. Baalchaa Saafoo bara jireenya isaa 1863 hanga 1936 keessatti uumamaan leenca bitaa mirga lolu ta'uu seenaa dhokachuu hin dandeenyetu ragaa ba'a. Lola xaaliyaanii tokkoffaa jedhamu keessatti laphee ormaa keessaallee ta'u leelloo sobaa argatee ture. Haa ta'u malee Baalchaan yerichatti ani ilma eenyuuti jedhee of gaafateera otoo ta'ee sammuun isaa ati ilma Oromooti sanuu kan maatiin kee weerartoota diinaan qe'ee isaanitti sirraadhuman kan daa'imummaa keetti boojiyamtee gabrummaan harka diinota keetti guddatte hundumaa caalaa immoo kan sanyiin kee akka badu qaamni saalaa keetii akka korma loonii tumame ati nama gochaan sanyii balleessi irratti raawwatame ilma Oromooti jechuun dhugaa hedduu itti hima ture. Yerootti kan of gaafachuu dhabuun orma salphina kana hunda isaa fi saba isaa irratti ooleef umurii guutuu ergama hafe. Hangan ani beekutti sareen illee lafa itti kolaasan umurii ishee guutuu otoo lagattuu otoo baqattuu hafti. Qusee Dinagdee 1851 hanga 1927 akkuma Baalchaa diinni maatii irraa fixee ijoollummaan boojee yerootti gaaffii kana of gaafachuu dhabuun eenyummaa isaa dagatee bara dheeraaf diina saba isaa qal wajjin duulaa duulchisa hafe. Gaafa umriin dhumee ormi karra itti cufatu barbaadee of argee eenyu wajjin akka turee fi maal hojjetaa akka ture hubatee gaabbiin teenyee ol fannifnee ol kaaneyyuu buusuu dadhabne jedhee jedhama. Namni hiriyaa malee michi gala gaabba mitiiree. Ammas warra yerootti nuti ilmaan eenyuuti jedhee of gaafachuu dadhabee erga yeroon darbee boolla qaanii keessatti of argee gaabbe keessaa haga tokko ilaaluu yaalla. Birgaadar Jeneraal Tafarii Bantii 1921-1977 oromot orma tajaajila turani afaan bineensaatti afaan keessaa tokko. Tafariibantii sadaasa digdamii saddeet bara 1974 haga bitootessa sadii bara 1977 pirezidaantii impaayara Itoophiyaa fi dura bu'aa paartii dargii ta'anii maqaaf muudamanii turan. Namoonni inni waliin dhaabbatee fi lafti inni dhaabbate akka isaaf hin malle kan obboleewwan isaa qarriffaa dhoksaatiin waraantee fixe ta'uu dursee kan hubate ummanni isaa tarii yoo galeefillee jedhee hoolaa dhaltii of eegiyyaa Tafarii Bantii warri Itoophiyaa nama gantii jechuun tikseen loonillee otoo hin hafne amala diinaa dursanii akeekuu fi yaalaniiru. Gorsi kun yerootti fudhatamuu baatus gaafa warrumti maqaa tokkummaa biyyaan isa waliin kakataa turan akeekkachiisa tokko malee akka bineensaamaa guyyaa saafaara isaa saantuman tokkummaa jaraa duuba maaltu akka jiru Tafariif galuufi hin oolu. Erga naan galee naa gale jette jedhan intalli. Jeneraal Damisee Bultoo akkuma kana qawwee diinaa baatee diina fira fakkaatu waliin bara dheeraa dabarse. Weerara Somaalii ittisuu dabalatee warra maqaa tokkummaa biyyaan sobanii kakatan waliin bu'aa bayii hedduu keessa darbe. Gaafa irribaa dammaqee eenyummaa warra waliin dhaabbatuu hubachuu jalqabu reeffumti isaallee hanguma du'a sareellee ulfin dhabe. Hiriyaa malee michanii geggeessaa malee galan. Seenaa darbe ilaaluun xiinxaluun galmeessanii kaa'uun irraa waa hubachuu fi dhaloota barsiisuun adeemsuma dhalli namaa seenaa isaa keessatti dabarsu har'as harkaa qabu boris itti jiraatu ta'a. Kanaaf seenaa keessaa taateewwan yookaan eventis kaasanii walii himuun qajeellummaadha. Dhugaa jiru otoo hin dabsin abalu bara akkasii waan akkasii raawwate biyya akkasii iddoo akkasiitti waan akkasiitu ta'e jedhanii dhaloota yaadachiisuun yakkan ta'u yookaan hammeenyummaan qabaatu. Dhugaa jiru kaasuun dhaloota jiru dogoggora fakkaataa irraa deebisuuf seenaa Oromoo keessatti warra nuti ilmaan eenyuuti jedhanii otoo of hin gaafatin karaa malee deemanii akka malee ta'an yaadachuuf ammas waa xiqqoo haa ilaallu. Hiriyaa malee michanii gaabbiin quuqamaa galuun maal akka fakkaatu caalaatti baruuf seenaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa hubachuun kan warra kaanii caalaa barmoota gaarii waan kennu fakkaata. Dr. Nagaasoon seenaa isaanii keessatti humnoota maqaa tokkummaa biyyaan kakatan waliin hojjechuudhaaf nuffii tokko malee yoo inni tokko fuula dhoowwatu isa kaanitti makamuun yaalii hedduu garuu milkii tokko illee hin qabne erga taasisanii booda dhiyeenya kana habadan lamuu dubbii jara kanaa jechuun erga aduun dhiitee waakkachuu isaanii dhageenyerra. Akkuma kana obbo Junayeddiin Saaddoo orma garaa ga'uuf seenaa fokkuu meeqa erga hojjetaniin booda gatiin dadhabbii isaanii maal akka ta'e yaadachuun seenaa jirtuu namuu qalbii keessaa qabu natti fakkaata. Egaa yaafra seenaa du'a obbo Lamaayyoo Atoomsaa dabalatee fakkeenyi hiriyaa malee michuun maal akka ta'e nu barsiisan qalbii keenya keessaa yookaan yaadannoo seenaarraa walii yaadachiisuu mallu hagan qabu. Gorsii gorsii didu gara inni fedhutti gorsii akkuma jedhan warra karaarraa maqan yookaan maquu kajeelan lakki yaa ilmaan firaa akkuma laqabaddan galas badduu jenne waliif himuun waan dhufteen jiru. Isa didee guuleen ammoo itti himan didduun du'a hin diddu jenne hagam garaa nu nyaatus biraa hafuun keenya hin oolu. Hiriyaa malee michanii geggeessaa malee galuu Waaqayyo nu haa oolchu. Xumureera.
kan dubbisneef dhageenyirra.
Hashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya qophii kan dubbisneef dhageenyirraa har'a qabannee dhiyaannee jirra. Qophii har'aa kanas mata dureelee garaa garaa jalatti qindeessuudhaan qopheessinee kan isiniif dhiyeessinu Anifaa'ol Jaalataa fi Jaalakiyya Jaal Baarentuu Gadaati. Muuziqaa Cimsaa Gabaabduu taanaan gara mata duree jalqabaatti isin ceesifna.
Mootummaa wayyaanee sochii magaalota Oromiyaa gara federaalaa galchuu fi kutee saboota biraatiif kennuuf taasisu yeroo ammaa kana kan yeroo kamiyyuu caalaa cimsee itti fufee jedha oduun tibbana keessa beektotaa fi miidiyaalee garaagaraarraa dhageenye. Haaluma kanaan dhimma kanaan walqabatee walga'ii dhaabbanni jalee wayyaanee ta'ee OPD'n guyyoota muraasa dura taa irratti magaalota naannawaa Finfinnee jiran gara magaalaa Finfinneetti dabaluu fi qophiin xumuramuun isaa dubbatamee jira. Walga'ii dhimma kanaan walqabatee taa'ame kanarratti mormii fi waldiddaan hamaan daballoota OPD'oo dhiigan Oromoo ta'aniin ennaa ka'uu uummanni Oromoo magaalota akka Sabbataa, Duukam, Sulultaa, Laga Xaafoo fi Laga Daadhii, Buraayyuu fi kanneen biroo keessa jiraatanis deemsi mootummaa wayyaanetiin gara magaalaa Finfinneetti nu maxxansuuf taasifamaa jiru kun nuuf yaadamee osoo hin ta'in lafa qonnaan bulaa magaalota kanaa fi naannoo sanitti argamu saamuuf waan ta'eef hin fudhannu jechuu isaanii dhagahamee jira. Marii kanarratti itti aanan pireezidaantii naannoo Oromiyaa Abdullah Aziz Mohaammed kantiibaan Finfinnee Dirribaa Kumaa fi Dhaabaa Dabalee kan argaman ennaa ta'u akka magaalonni naannawaa Finfinnee gara magaalaa Finfinnee kan alagootan Addis Ababaa jedhamtee waamamtee dabalamtuuf mallatteessuun isaanii gabaafamee jira. Haa ta'u malee dhimmi kun gara OPD'tti gadi bu'ee wal mormii akka dhalchee walitti bu'iinsa fi diddaan daballoota OPD'oo gidduutti uumame waliigaltee fi xumura malee akka walga'iin isaa xumurame dubbatamee jira. Mootummaa wayyaanee dhimmichi mormii kaasisuu fi murtii malee xumuramuu isaatiin gar malee aaree ajaja kenname hojiirra oolchuu dadhabu qondaaltota OPD'oo olaanootti akka dheekkamee fi akeekkachiise kan ibsan maddeen oduu kana nuun gahan OPD'oon akka namoota mormii maaf magaalonni Oromiyaa saamichaaf jecha gara magaalaa Finfinnee fi naannoo biraatti maxxanfaman jedhanii kaasan kanarratti tarkaanfii fudhatuu fi dhimmichas yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolchuu ajaja dabarsuun isaanii hubatamee jira. Haaluma wal fakkaatuun qabeenya fi lafa Oromoo saamuu fi saamsisuu irratti kan bobba'e mootummaa wayyaanee magaalaa Harar keessayis uummata Oromoo fi waajjiroota Oromiyaa akka hari'aa jiru dhagahamee jira. Waajjiroonni Oromiyaa magaalaa Harar keessa jiran gara magaalaa Haromayaa fi Awdaayitti akka godaadan ajajamuu fi kunis raawwachaa jiraachuu kan ibsan namoonni ijaan argan maqaaf OPD'n bulchiinsa naannoo Harar keessatti hangoon qaba haa jedhu malee magaalattii keessattis haa ta'u naannicha keessatti akka ajaja takkayyuu kennuu hin dandeenye fi akka ofiifuu magaalattii gadi dhiisee bahaa jiru ifa taasisanii jiru. Magaalaa Dirreedawaa keessattis mootummaa wayyaanee saboota dhalattoota naannoo biraa hedduu galchuu fi bulchiinsa magaalattii fi baadiyyaa naannawaa magaalattii keessattis gandaa kaasee hanga hoggansa olaanaatti dhuunfachiisuun akka Oromoo abbaa biyyummaa isaa haalaa jiruu fi cinaatti dhiibaa jiru jiraattota naannichaa fi magaalattii waabeffachuun oduuleen bahaa jiran ifa godhanii jiru. Walumaa galatti yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee qabeenya Oromoo qabeenya oloo yookaan saboota biraa taasisuuf duulaa calqabee jabeessee itti fufaa jiraachuu kan ibsan taajjabduun osoo deemsi kun hidda jabeeffatee caalatti uummata Oromoo balaarra hin buusin tarkaanfii deemsa kana ittisu yeroon irree tokkoon dhaabbatanii fudhachuun kan hunda dursuu qabuudha jedhanii jiru.
Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoonni Oromoo gaafii mirgaa gaafatuu isaaniirraa guyyootaaf nyaata dhoowwatamanii agabsamuu jidduudhuma kana dhageenye. Akka odeessa kanaatti Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoonni PGDT kan qormaata ministeerri biyyattii baase fudhatanii dabruudhaan leenjii barsiisummaatiif yuunivarsiitichatti ramadaman koost sheeringi guutuu qabdu kan jedhuun yuunivarsiitichaan bitootessa 18/2014 nyaata dhoowwatamanii jiru. Ministeerri barnootaa gaafa beeksisa baasee nu waamee gamanatti nu erge baasii kamirraayyuu bilisa jedhe akkamitti amma kafaltii gaafatamna qaamad immi ilaallatu nuuf waama jechuudhaan wayta barattoonni gaafatan deebisaan isaan aangawoota isaan dubbisan inspektar mallasee taaddasaa itti gaafatamaa fiijiditii mintasnoot reejistiraara fiijiditii akkasumas waldoorraa argatan yoo barbaadan deemuu dandeessu qaamni isin haasofsiisu hin jiru kan jedhudha. Barattoonnis gaafii isaanii itti fufuudhaan ergasuu waan tokko of harkaa hin qabnu gadi nu lakkisuu keessaniif waraqaa nuuf laadhaa jechuudhaan wayta isaan gaafatanitti aangawoonni kunniin deebisaa odoo hin laatin barattoota doorsisaa ija tuffiitiin waltajjicha dhiitanii bahanii jedha odeessi arganne. Gaafasuma galgala beeksisni afaan amaaraatiin barreeffame kan yoo koppii koosti sheeringii hin fidne tajaajila kamuu argachuu hin dandeessan jedhu doormii yookaan kutaa ciisichaa barattootaatti maxxanfame. Barumsa isaa jechuunis bitootessa 19 bara 2014 ammoo barattoonni waraqaa iyyannoo qabiyyee wal fakkaatuuf keessaa qabu lama barreessuudhaan isa tokko pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Fiqiree Tolosaaf isa lammaffaa ammoo dhaabbata mirga namummaa magaalaa Jimmaatiif kennan. Barattoonni kunniin qaamaan Dr. Fiqiree Tolosaa arganii akka hin haasofsiisne humnoota tikaa wayyaanitiin itti famurraa haaluma bakka bu'oota filadhaa jedhamaniin bakka bu'oota shan filatanii inspektar mallaseetti ergatan. Dr. Fiqiree bira seenuu yoo barbaadan dursa dirqama gaafatamtan guutuu qabdu kan jedhutti inspektar mallaseedhaan itti himame. Kana malees hanga sa'aatii jahaatti yoo hin guunne dallaa gadhiisuu qabdu tajaajila kamuu sinii hin laannu kan hanga yoonaa fayyadamtan mootummaan karaa barbaadeen sinirraa fudhata jechuudhaan warreen filaman kana kan deebise yoo ta'u eeggadhaa gatii keessan argattu jechuun barattootas doorsisuun qondaala tikaa wayyaanii kun ibsamee jira. Beela itti jiru caalaayyuu deebisaa wayyaanotarraa laatameefiin garaan isaanii kan gubate barattoonni kunneen gara qaama itti iyyatan isa lammaffaatti imalan. Dhaabbatichis bakka bu'oota barattootaa shanan kanneen erga mariisseen booda Dr. Fiqireetti bilbiluudhaan kophaatti haasaa taasise dirqama amma jedhame erga guuttanii booda yeroo dokumentii keessan fudhattan mana murtii olaanaa fitaabeeridhaan gaafadhaa jechuun hamma suuraa baafatanii guyyoota lama yuunivarsiitichaarraa eeyyamsiisuu barattoota kanneen himee jira. Kun ammoo dhaabbanni mirga namummaa jedhamu kamuu biyyattii keessatti haqaa fi mirga namummaa tiksuu akka hin dandeenye fi waanuma mootummaan wayyaanee jedhu akka raawwatu kan nu hubachiisudha jedhu xiinxaltoonni dhimmicha dhagahan. Barattoonni kunneen wayita galgala isaa irbaata nyaachuudhaaf gara mana nyaataa yuunivarsiitichaa deeman hamma waraqaa itti guuttan fiddanitti hin nyaatan jedhamuudhaan humna ittisaa wayyaanitiin daddarbatamuudhaan bakkichaa ari'atamanii jiru. Haaluma kanaan egaa barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa leenjii barsiisummaatiif mootummaadhaan garasitti ergaman bitootessa 18 cireerraa hanga barumtaasaa bitootessa 19 guyyaa guutuu nyaata dhoowwatamuudhaan agabsamanii doormiin ala oolfamuudhaan galgala galuutu dhagahame.
Oduun yakkaa fi ukkaamsaa mootummaa wayyaaneen caalatti saaxilus kan karaa miidiyaalee garaagaraa faca'ee tibbuma kana akka BBC'n dhaabbata mirga namummaa Human Rights Watch waabeeffachuun bitootessa 25 bara 2014 tamsaasetti mootummaan Itoophiyaa wayyaaneen gaggeeffamaa jiru kaampaaniiwwan biyyoota akka United Kingdom, Germany, Italy fi China keessatti argaman irraa meeshaa sagalee fi barruu karaa intarneetii lammiileen waliif barreessan butu yookaan basaasuu seeran ala bitachuudhaan yeroo ammaa kana kan yeroo kamiyyuu caalaa lammiilee biyyattii basaasuu fi kan sirna kootiin morman jedhu hidhaa jiraachuu ifa godhee jira. Yakka basaasaa mootummaa wayyaanee lammiilee biyyattii irratti raawwachaa jiru kanaan walqabate namoota miidhaan irra ga'ee dhibbaa olii fi qondaala wayyaanee kan yeroo dhiyoo dura itti gaafatamaa hojii basaasaa ture dubbisuun mirkaneeffachuu akka danda'e kan ibsi Human Rights Watch bara 2012 kaasee hanga har'aatti. Mootummaa wayyaanee meeshaa sagalee fi barruu namaa butu kana fayyadamuun miseensota paartilee mormitoota fi gaazexeessitoota ittiin yakkee hidhuuf akka itti fayyadamaa ture ibsee jira. Gabaasni Human Rights Watch dabaluunis wayyaaneen sagalee bilbila lammiilee biyyattii waraabuu barruu intarneetii cabsee hatuu bira darbee lammiilee biyya alaa hojii dippiloomaatummaa fi daldalaaf biyya keessa jiran akka halkanii guyyaa bilbilaa fi intarneetii isaanii hordofuu fi waraabuu ifa godhee jira.
Tibbana dubbifnee dhaggeeffattoota keenya bira gahuu qaba jenne biraan ammoo impaayira Itoophiyaa keessatti namni barnoota seenaa baratu dhabamuu isaatiin yuunivarsiitiileen biyyattii keessa jiran kutaa barnoota seenaa cufaa jiranii kan jedhudha. Rakkoo barattoota dhabuutiin hojii hiikaa jirraa kan jedhan barsiiftoonni yuunivarsiitiilee barnoonni seenaa itti kennamu keessa barsiisan kesatu bartistoni sena university finfinni kesa bartisaturan yaddu cima kesa senu sani oso hin doksindu bachajuru bartistoni akka media le garagaratif ibsaniti yerod era daf sena bartisaturulen yerod iho as baratan haran tokollen kan sena barachu daf fedi qabufi galmay wan dabamadufif kutam barnot sena university finfinni garachu hamuti deema jira jedan Yero amma kana bijetti kesatti baratoni heddun kesattu baratoni sabota fi sablamote cunqorfamo Ethiopia kesa barnote sena university le Empire Ethiopia kesa jiran kesatti kennamutti akka gammachu hinqabne ibsama jiram barnoni sena kennamus kesattu kan sena Ethiopia jedame yero maradiyatu sena soba sena olantumma ada sena fi amanti sabatokko qofacale kesofi sena sabote cunqorfamo bijetti kesattu sena sab oromo kan tikkesede suantef jibbamu isaatu madde fedi dabu barattoota kanata e akka addduriti kaafi tiacha jiram sabuntoni barattoni university le garagara ke sabrata jirani fi barsistoni university le garagara ke barsisa jiran gamesanitin madde fi ka umsi barnoota kana jibbu barnonni sena bijetti ke sattikennamu ke sattu kan sena Ethiopia tin walqabate inni sena wogga kuma sadi ol jedame ololamu sena kijiba sena sabatokko qofa lelisufi Sena sabota sablamote cunqorfamo kesattu sena ummata oromo kan sera fi sirnan hinchalakifne wantef jibba musa dubatu barsiftonni sena university finfinne yaddo ittibule rakawdan kara media le addada kutambarnote sena cufamuf jeda jechu sanitin walqabate naftanyunni fi lelistonni ada sena fi amanti sabatokko ilman habashota tibbakana gama gamana iyaturan Sena Ethiopia namni baratu dabamun wan fakkatu miti kun sena wagota kuma sadi haqoda dirqaman akka baratoni sabota hundumatu baratan tasuda jechun lafachara jiru tajabdoni kufati barnote sena Ethiopia kesatti murate kan elal sudan yaade kenenammo anga senan jallatan sabota ko kofadaade sufi sabota cunqurfamo imperati kesajiran sena dabsi sukun hin sirrawiniti diddan baratota kun kan furmata argatu miti jedum Kantau kabus asifi achi fi gani uga juru doksufi jalli suran sena waggota kumasadi oli jirani sena jallata fi afularati hundai odesa jiraachurra of kolkulle suran sena dabe sirresufi bakkatti debi suda. Sena ummatota akka ummatoni beekto taisani tin barreifatani fi eefatan hale meje suda.
Odun brati banakara sagale bilisumma oromo fi midiale oromo kanne mbrotin tamsa ature fi jiru odu gaddati. Odun gadda kunis bukachu artisti oromo jala tamtu fi bekamtu artist almas tafarrati. Artist almas tafarra ba oromia hararge onadobati barakuda sagal shantami afuru akkad alatte sena nishi ni ibsa. Umri ijo lummatinis jala lafi fedi gudina arti oromo tif kabdurra gara hawiso yero sana turaniti sente ada sena fi duda oromo ibsa akaturte. Kubata mejira. Artist Almas Tafarran ka setta chalkaba barakuda sagal saddetta misari jajunis uga suddomi toko dura kanjalatto ta ishibrange cheo tau jalalafi kabaja ummata oromorra argatten jajjabachu dambara wellistumma ishi waga afurtama kesati ka setto ta sagal aggefatame hinkufamne hojjechun ummata oromof esite jirti. Artisto Toromo jalatamu kanaka Kadir Said Halodawe Adam Harunifi kanembro walin sirbota Akanjala tamotani vi hindagatamne sirba turu ishi kanibsan hirion nishi duti artistitana akangatisisatau addesani jiru artist Almas Tafarra yerodio as dibe kansari digatin qabamte halannukofsate dalagashi ya dadabdumale hangadio kanati gudina arti oromotif dadaba turte jirti artiston oromo biyekesafi biyala jiratan akkasuma sawasni oromo biyafi biyota garagara kesa jiratu tattafifi jalala ishin gudina arti oromotif qabdurra kaun yerodu kofsate ciftetti hangahum nisani dande gargar saadda adda gumacha fi turu isani odun kara mediale garagara tamse kun ifagode jira notis dabittu wal gargarun artifi artisti ofi kabajun walijarani sochon artistota oromo calat cime itafufu jecha firotan hiriotafi mati artist Almas Tafarra maraf jajjabena isini hakennu artist Almas Tafarra tammo biyen ha salbatu jenna
E ergaan dhaggeeffattoota keenya qophiin kan dubbisneef dhageenya irraa har'aaf qindeessine kana fakkaata ture. Nu waliin ta'uudhaan qophii keenya hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Warreen yaadanuuf erguu barbaadan karaa teessoo keenyaatiin nuun gahaa isin simanna. Torban qophii wal fakkaataa biraatiin walitti deebina hammasuu nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha.
Oromia torban kana
Oromia 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 mia bagenya kenya
Redebiun ashama akam jirtu dagge fettota kenya kabajemo amarra kase qoppi Oromia torban kana simbrangenya nufana boam Erroleen barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Fincila Diddaa Gabrummaa Mootummaa Gabroonfataa Wayyaan irratti eegalan karaa adda addaan jabeessaniitti fufuu qilleensarra kan oolchine torban obbaasni kanatti. Haaluma kanaan gootonni barattoonni Oromoo kunniin sirnicha ifatti mormu sochii gumii aadaa fi afaan keessatti taasisaniin waamicha warraaqsaa taasisuun akkasumas sirboota warraaqsaa diina garaa gubanii fi naasisan dhageessisuun sochii isaanii itti fufaniiru. Gaafa bitooteessa 15 bara 2014 barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa qophii gumii guddinaaf dagaagina seenaa aadaaf afaan Oromoo mooraa yuunivarsiitichaa bakka miinii istaadiyeem jedhamutti qopheessan irratti argamuun walleelee warraaqsaa sirbanii diina rifaasisaniiru. Qeerroon bilisummaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa jibba mootummaa wayyaaniif qaban diddaa gabrummaaf muratanii ka'uu isaanii ifatti mul'isaniiru. Gama biraatiin bitooteessa 18 bara 2014 godina kibba Lixashawaa Ona Sadan Sooddootti barattoonni mana barumsaa Harbuu Culullee sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina gocha abbaa Irrummaa Wayyaanii kan uummata Oromoo fi barattoota Oromoo cunqursu irrattis hammeenya raawwatu magaalaa Harbuu Culullee keessatti hiriira mormii irratti gaggeessu isaanii oduu torban guduun fineetti qilleensarraan oolchineen beeksisne. Sababni guddaan hiriira mormii kanaa qabsiise mootummaan abbaa Irrii Wayyaanii fi ergamtuunsaa Oppidiyoon barataa sabboonaa Oromoo Gabbisaa Taamiruu jedhamu kan kutaa 12ffaa baratuun kaayyoo adda bilisummaa Oromootu si keessa jira kaayyoo diinaa baattee barachuun dandeessu ittiin jedhanii waan mana barumsaarraa ari'aniif ta'uun ibsameera. Bitooteessa 16 bara 2014 godina Baha Wallaggaa Ona Ebantuu magaalaa Qeellootti sabboontoonni Oromoo miseensa poolisii wayyaanee yeroo dheeraaf uummata Oromoo naannichaa basaasisaa fi hiraasisaa ture Habtaamuu Biqilaa jedhamu irratti tarkaanfii reebichaa ulfaata akka fudhatan gabaasuun keenyatti bakanam. Haaluma walfakkaatuun bitooteessa 17 bara 2014 Ona Ebantuu magaalaa Hindeetti milishaa kan ta'e Lukkee Wayyaanee Darajee Mokonnin jedhamu namoota Habtaamuu Biqilaa irratti tarkaanfii fudhatan nan beeka jedhee wayita inni olii gadi fiigaa turetti tarkaanfii sabboontootaan irratti fudhatameen innis madaa'era. Bitooteessa 15 bara 2014 irraa qabee mootummaa wayyaanii karaa ergamtootaa fi dabbaloota isaa Oppidiyoon hojjettoota waajjira qonnaa magaalota godinoota Wallagga Bahaa Lixaaf Hooroo Guduruu keessa jiran maqaa leenjitii walitti qabuun itti ololuuf yaalii taasisuyyuu hojjettootumarraa mormiin isa muudatu ifa kan goone torban xumurree kanatti. Dabbaloonni dhaaba ergamtuu wayyaanee Oppidiyoo magaalota naqamtee Shaambuu Gimbiif Dambidoolloo keessatti hojjettoota waajjira qonnaa walitti qabuun qajeelfama gooftoolii isaanii itti himuuf wayita yaalanitti hojjettoonni kijiba keessan dhiisaa isin ofiifuu aangoo wayituu hin qabdan jechuun akka qaaneessaniif salphisan beekameera. Kun kanaan otoo jiru bitooteessa 15 bara 2014 mootummaan abbaa Irree Wayyaanee godina Wallagga Lixaa Ona Najjoo bakka Loobica Doolloo jedhamu keessaa ilmaan Oromoo 26 ta'an walgahii hirmaachuu diddan uummanni akka fincilu kakaastu miseensota adda bilisummaa Oromootittiin jechuu yakkee hidhuun dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuus kan saaxille tibbuma kana. Isaayyaas Margaa, Ifaa Qajeelaa, Giddiisaa Hayiluu, Charna Qajeelaa, Ashannaafi Amantee مگر ساندالو متوكو تاسيسا جمجو سنبشافي داويت مكونن كنجد امن كنن حيد امن كيسا ترغمن اكوبا كانسرين ايغان اكوب ستي عالما كان تورت ارتست الماستفرا بتوتيس ديك دمي لما باركوما لما افكود افر بكوال آنما تورت هوسبيتال فنفنه كيسات الدنيا كان رادو امبوك اچوشي بيكسيسون كينيس تيبانو مام Barajirenyashi artist afan oromo guddisu keessat gae gudda kan gumacha torte artist Almas Tafarra barakud esagal shantami torba baha oromia lit ahararge ona dobbatti kan dalatteyotaw barakud esagal saddeetami sadirraq abe agad ukubsatte waltajji raftetti kasettota sirba heddu baastetti sirbota sirba turtenis ummata oromo biran jalalafi kabaja gudda yero argattu Umnota guddina fi dagagina aadaaf enyumma oromo jibbani namo heddu dararamaa fi miidhamaa akka turte seena sheerraa hubatameeraam. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin oromiyaa torban kanaaf qabanne dhiyaanne kanuma raawwata. Torban sa'aatii wal fakkaatutti qophii birootiin walitti deebina. Angasittuu fayyaaf nagaa keessa jiraadha. An liban gadaatiin.
Bakal tetala kita habis tunduk bambari itu Sabako gadang kenya milkin wafakon jirtu Fatinggal mabagada nurcino darah itu Yumi yumi in Kenya Galma gesti malena tu Galma gesti malena tu Ya pato ko alle mi jawe Alku senya sapne mil kahawe sapne mil kahawe Kaam to ko alle mi jahawe alle mi jahawe Alku senya sapne mil kahawe sapne mil kahawe
Egada geffato takeja waligana qoppile harpaafside qoppeside tuburrejira yerobro sagadda produti debida hagasittu dagafe jalala jiraada ijifaddo ummata oromof